Do Česka přicestovala nejvidětelnější tvář běloruské opozice Svetlana Cichanouská. Vyzývatelka Alexandra Lukašenka v posledních prezidentských volbách patří k nejsledovanějším řečnicím letošního ročníku konference Forum 2000. Během debaty, které se účastnil i český ministr zahraničí, uvedla, že volby se musí opakovat, a to pod dohledem mezinárodních pozorovatelů, aniž by byl nějak omezený seznam kandidátů. Právě kvůli manipulacím u voleb část veřejnosti v Bělorusku demonstruje už třetí měsíc a lidé čelí nebývalé brutalitě represivních složek vládnoucího režimu. Dostanou šanci svobodně si vybrat hlavu státu a jak to může ovlivnit Evropská unie a Česko? Taky o tom budu mluvit se zakladatelkou běloruské iniciativy BLRČR, soudní tlumočnicí a překladatelkou Kristýnou Šianok. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Šianok, věříte stále stejně jako Svetlana Cichanouská, že se v Bělorusku zopakují prezidentské volby, tentokrát ale férově?
Já osobně věřím, že by láska a pravda měly zvítězit a mělo by to platit vlastně i pro ten boj, který teď vede běloruský lid. A jediná cesta, kterou zde vidím, a v tomto se stotožňuji s názorem zvolené prezidentky Svetlany Cichanouské, jsou nové volby, které budou svobodné, transparentní a kterých se budou moct zúčastnit zájemci z minulých voleb, kromě teda stávajícího již nelegitimního prezidenta Alexandra Lukašenky, a zároveň lidi, kteří se nyní považují za politické vězni, ale mají jakési politické ambice.
Když říkáte, že pravda a láska musí zvítězit, tak to jistě zní hezky, ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že to se v Bělorusku stane a že se zopakují volby za účasti mezinárodních pozorovatelů a že budou férové v nejbližší době?
Samozřejmě těžko můžu něco předvídat nebo předpovídat, protože jednak nejsem nyní v Bělorusku, jsem v Praze, kde žiju už přes 11 let, a jednak protože ty události někdy jsou poměrně neočekávané, jako i míra aplikované brutality. Uvedu jako příklad poslední víkend, kdy ta brutalita rapidně stoupla, co se týká potlačování demonstrací v Bělorusku, a s tím se jaksi ze strany lidu, národa nepočítalo. A pak následoval pro mě poměrně překvapující protest důchodců, kteří kdysi patřili k voličům Lukašenky. Takže nemůžu předvídat, jak se to bude vyvíjet dál, ale věřím, že nakonec státní aparát souhlasí s tím, že stát dále takto nemůže fungovat. A proto je nutné zopakovat volby. Samozřejmě vyvstává spousta otázek, jakým způsobem to bude zajištěno.
Ale to bychom možná příliš předbíhali. Když říkáte, že ta brutalita represivních složek je větší než v minulosti, že se to zhoršuje, odkud dostáváte ty zprávy, když říkáte ano, 11 let žijí v Česku, tak jaké jsou vaše zdroje a jak čerstvé?
Mám rodinu v Bělorusku, protestů se účastní skoro celá moje rodina. A každý víkend vlastně pro mě je to jednak radost a jednak bolest vidět, že lidi nevzdávají to a že ve svém protestu pokračují, a zároveň sledovat ve zprávách, dostávat zprávy od známých, přátel, od sestry o tom, že viděli na ulicích krev, že ta brutalita stoupá.
Já se ptám na ty zdroje právě proto, že podle posledních informací z těch demonstrací, které se konaly v minulých dnech, policie zadržuje před tím, než se ta akce začne konat, novináře, to nejenom tedy z Běloruska, ale i ze zahraničí, že zpomaluje internet, že dokonce dochází po dohodě s operátory, myslím dohodě Lukašenkova režimu, s operátory k výpadkům internetu, tedy to asi není úplně jednoduché se k něčemu takovému dostat.
Máte naprostou pravdu, státní moc dělá vše proto, aby potlačila ty protesty, respektive aby jim předešla. Nicméně lidi jsou solidární a pomáhají si navzájem a proto jsem vlastně poslední víkend jsem viděla na internetu kolovat fotografii, že někdo vytvořil Wi-Fi hotspot a v podstatě rozdával internet, aby lidi se mohli připojit a sdílet záběry, sdílet informace o tom, co se děje v ulicích Minsku.
Jakou roli v tom hraje právě Světlana Cichanouská, která musela opustit z donucení Bělorusko, teď je v emigraci v Litvě, ale konkrétně teď v Česku, kde se, jak už jsem řekla, účastnila Fora 2000. Nakolik na ní spoléhá opozice nebo vůbec lidé, kteří teď demonstrují?
Možná bych se vrátila zpátky v srpen povolební týdny, kdy Světlana Cichanouská vlastně musela opustit území Běloruska z donucení. My jsme tehdy nevnímali, minimálně tady v rámci běloruské diaspory žijící v České republice, my jsme to nevnímali jako, že jak se zrada, že opustila zemi, nechala lid. My jsme to vnímali jako první služební cestu. Protože pro nás...
Myslíte nové prezidentky?
Nové prezidentky. Možná to silný, příliš silný výraz, nová prezidentka, ale minimálně je jakýmsi symbolem boje za svobodu, který momentálně vede běloruský národ. Stále ji takto vnímáme. A ta cesta, která se teď uskutečnila, pokud vím, navštívila Německo, navštívila Slovensko a řadu dalších států, kde měla jednání na ten nejvyšší úrovni, tak pro nás vlastně je jakousi zástupkyní vůle běloruského národa. A tu vůli jsme vlastně vyjádřili při prezidentských volbách.
Tak a když mluvíte, paní Šijanok, o tom, že my vnímáme, my jsme vyjádřili, tak za koho teď hovoříte?
Hovořím především samozřejmě za Běloruse žijící v České republice. Jak to vnímáme
odsud my? Že odbočuji tedy Bělorusu a Běloruse, kteří tu žijí?
Pokud vím, dle statistik ministerstva vnitra přes 7 tisíc Bělorusů má jakousi formu povolení k pobytu na území ČR.
Tak a tedy kromě
Přesně tolik bylo zadrženo během povolebních protestů.
V Bělorusku?
V Bělorusku, ano.
Může se to brát i jako nějaký symbol, ale vy jste chtěla pokračovat. Já jsem vás přerušila, tedy kromě těch lidí, kteří žijí v Česku, tak za koho ještě hovoříte, nebo jenom za ně?
Já si myslím, že nemám jakýsi mandát hovořit za Běloruse žijící v Bělorusku, ale v té mé bublině sociální, respektive mezi mými kamarády, přáteli, kolegy, překladateli a tlumočníky, kteří působí v Bělorusku. Ten názor je poměrně jednotný a Světlana v podstatě ona nemá, jak bych řekla, nebo nevznáší nějaké pestré politické požadavky. V podstatě sleduje jediný cíl.
Nové volby.
Nové volby, přesně tak. A proto lidi ji nevnímají jako politika, kterému jde o moc, ano, spíš vnímají jako o součást jakéhosi nástroje, který vznikal, tady mám na mysli koordinační radu, která má sloužit k mírovému transferu moci. A teď bych se vrátila zpátky k Foru 2000. Pokud vím, Světlana Cichanouská se této akce, tohoto jednání účastní online.
Ano.
A její návštěva do České republiky se plánuje na listopad.
Takže pokud všechno vyjde a COVID nám to dovolí.
Přesně tak, protože takže měla by tady převzít cenu od Evropské platformy paměti a svědomí. A jakási slavnost by se měla konat mezi 9. a 11. listopadem.
Hmm. Když jste zmínila koordinační radu, která by měla být takovým orgánem, který zajistí nějaké změny po férových volbách, tak ta ale na tom není úplně dobře, protože její členové a členky většinou jsou buď ve vězení nebo byli nuceni opustit Bělorusko. Dá se na to ještě spoléhat?
Já si myslím, že ano. A teď jakýsi štáb nebo součást té koordinační rady se nachází ve Vilniusu v Litvě. A zřejmě naši posluchači zaregistrovali ve zprávách, že včera bylo vydáno něco jako ultimatum, které zveřejnila Svetlana Cichanouská, a to ultimatum směřuje ke státnímu aparátu, k Alexandru Lukašenkovi. Má v ultimatu 3 požadavky, že Lukašenko musí oznámit svou rezignaci, že násilí v ulicích musí skončit, mám na mysli běloruské ulice, a za třetí všichni političtí vězni musí být propuštěni. A dala Lukašenkovi 13 dnů, to znamená do 25. října. Uh-huh. Pokud se to nestane, tak zřejmě v Bělorusku dojde k generální stávce. Pokusy o takovou stávku jsme už registrovali v srpnu, začátkem září. Pak, když se šlo do škol, tak jak se někteří se vrátili do toho svého obvyklého života. Zatím se to nepovedlo na té úplně celostátní úrovni, ale podle reakcí, které následovaly na zveřejněné ultimatum, usuzuju, že k takové stávce skutečně může dojít.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijala zástupkyně běloruské komunity v Česku Kristýna Šijanok.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Alexandr Lukašenko se před pár dny sešel s uvězněnými zástupci běloruské opozice. To monitorovala světová média. Nakolik výjimečná je tato schůzka podle vás? Nebo co od ní si můžou zástupci opozice slibovat?
Já nejsem zastánkyně výrazu zástupci opozice, protože si myslím, že my jsme většina a Lukašenkov režim je ta menšina, ta opozice.
Opozice vůči Alexandru Lukašenkovi, tak jsem to myslela. Nevím, jak je velká, nemám to spočítat. Ale předpokládám, že s ním nesouzníte, tak proto ten výraz.
Ta schůzka se uskutečnila ve vazební věznici KGB a když se na to podíváme z jakéhosi hlediska psychologického, mě to hodně připomnělo, jak vrah se vrací na místo činu. A chce se sejít, nevím, s obětí, s obětmi, s jejich rodinnými příslušníky. Toto mi to připomnělo. Já si myslím, že to není normální nechat zavřít všechny odpůrce, všechny protikandidáty a pak se s nimi takto scházet. Navíc musím zdůraznit, že na vůli a na zájem těchto lidí se zřejmě nikdo neptal. A my zatím nevíme,
jestli to není bližší celé, informace, jenom PR
přesně tak,
Lukašenka.
My nevíme bližší informace od té druhé strany, jenom nějaké útržky, které se k nám dostaly přes právní zástupce, přes advokáty, jednotlivě zadržených, ale nějaký si komentář v médiích se zatím neobjevil přímo od ostatních účastníků této schůzky, proto bych ji nerada komentovala. Mohu jenom zdůraznit, že této schůzky se nezúčastnila Maria Kalesníková, což je zástupkyně štábu Viktora Babariky, která nyní je také uvězněna. Odmítla se účastnit právě něčeho, co nemá jakýsi právní rámec a hlavně poté, co se jí pokoušeli
vystěhovat na Ukrajinu.
Ano, násilně vlastně odvést na Ukrajinu.
Já se na to ptám i proto, že Svetlana Cichanouská vlastně se vyjádřila k té schůzce, když napsala nebo popsala to jako výsledek neustávajících demonstrací v běloruských ulicích a jako určitý ústupek Alexandra Lukašenka. Proto se na to ptám, jestli v tom vidíte také důkaz, že ty demonstrace mají smysl a tlačí na ten vládnoucí režim tím způsobem, jakým lidé chtějí, aby tlačili.
A bezesporu tyto demonstrace mají smysl a znovu zdůrazňuji, že jsou nenásilné ze strany strany lidu. To násilí vlastně vyvíjí pouze státní aparát, policie, ozbrojené složky. Ze strany protestujících můžete vidět, že házejí květiny, ale je to tak asi všechno. Ale to těžko můžeme pojmenovat násilím. Ty demonstrace by měly pokračovat, protože je to jediný způsob, jak být vidět pro to mezinárodní společenství. Protože vlastně, aby ty volby, o kterých jsme se bavili na začátku, ty nové volby, proběhly, my budeme potřebovat podporu mezinárodního společenství a budeme potřebovat tam dostat jaksi mezinárodní pozorovatele. Proto je nutné vlastně v tom, co teď běloruské a bělorusové dělají, pokračovat. Zdá to, že Lukašenko se sešel s lidmi, které nechal předtím uvěznit, je jakýsi ústupek nevěřící. Vím, já vůbec jako nerada komentuji ty jednotlivé kroky, protože podle mě by to spíš měl komentovat psychiatr už delší dobu, ale domnívám se, že je v nesnázích a neví vlastně, jak jinak, kromě násilí, což umí dobře, jak jinak vlastně tu moc udržet.
Když říkáte, že bude nutná i nadále podpora mezinárodního společenství, jak efektivní myslíte, můžou být sankce, které uvalily na desítky představitelů Lukašenkova režimu Evropská unie a Spojené státy americké? A já jenom musím zmínit, že včera se ministři zahraničí Evropské unie rozhodli zařadit na ten sankční seznam i samotného Alexandra Lukašenka. Tak jaký to má význam?
Myslíte? Já si myslím, že to, že konečně na seznam byl zařazen Alexander Lukašenko, je to pro nás jakoby poměrně důležité, protože konečně svět se shodl na tom, že je to zločinec vlastně, je to člověk, který by neměl pokračovat dál ve své funkci už jen proto, že spáchal to, co spáchal.
Ony, ty sankce byly zpřísněny, respektive Alexandr Lukašenko by tam měl být zahrnut podle rozhodnutí unijních ministrů zahraničí den poté, co běloruské ministerstvo vnitra povolilo policii proti demonstrantům použít zbraně. A teď je otázka, jestli ty sankce a ten postup západního mezinárodního demokratického společenství nemůže vést k ještě drastičtějším zásahům proti demonstrantům.
Je to možné. Je to možné, jak jsem řekla, násilí to je vlastně jediný nástroj, který má v rukou státní aparát. Dialog neumí, neovládej. To, co proběhlo ve vazebně věznici KGB, sotva můžeme pojmenovat jako dialog. A asi nemůžeme vést dialog s těmi, kdo páchal ty zločiny. Proto si myslím, že ty sankce jsou na místě a my jsme velice rádi, že ta reakce přišla v podstatě hned po té, co došlo k dalšímu násilí v ulicích Minska.
Žijete už delší dobu v Česku, paní Šijanok. Zajímá mě, jak, anebo co si myslíte o přístupu Česka k běloruské otázce, myslím, vedení vlády.
Čekala jsem na tuto otázku. Já jsem ráda, že žiju právě v České republice, protože Česká republika je prvním státem v rámci EU, kdo na státní úrovni nabídl pomoc zraněným demonstrantům z Běloruska. A pro mě je to velká radost, že mohu být součástí tohoto programu a poskytování této pomoci. Teď narážím na program Medevac, přesně tak. Vlastně ta myšlenka pomoct zraněným vzešla od nás původně. Řekli jsme to při schůzce, nebo vyslovili jsme tuto myšlenku při schůzce s panem premiérem v srpnu a pak poměrně rychle došlo k dalším jednáním na půdě ministerstva zahraničních věcí.
Ano, a teď by mělo jít asi o 50 pacientů.
A všichni se shodli na tom, že má to cenu a aktivně se zapojilo ministerstvo vnitra, které vlastně vnímá to úplně stejně, jako vnímá diaspora, že tito lidé potřebují prioritní péči, prioritní pomoc, protože proti mnoha z ním bylo aplikováno nejen násilí, ale i mučení.
Vlastně a ta pomoc je na místě.
Je to na místě a dostat se z toho, pokud člověk zůstává v Bělorusku, je poměrně těžké, protože tam vlastně má stále nové traumatizující zkušenosti. A proto to, že jsme dokázali díky tomuto programu přivést tyto lidi sem, tak zároveň jsme jim zajistili jakési bezpečné prostředí, kde se můžou zotavovat. Celkem jsme počítali, že se nám podaří pomoct přibližně 50 osobám, což se skoro uskutečnilo momentálně na území. Ano, máme 43. To jsou různé věkové kategorie. Máme jednoho nezletilého, ale většinou se jedná o muže ve věku přibližně 20 až 30 let.
V Interview Plus hovořím s běloruskou žijící v Česku Kristýnou Šianok. Teď jsme mluvili o tom, jaký tlak vyvíjí západní společenství, Evropská unie, Spojené státy americké na režim Alexandra Lukašenka, no ale pak je tu taky Moskva. Nezáleží hlavně na tom, jaký vývoj v Bělorusku si bude přát Vladimír Putin?
Já si myslím, že to je jeden z takových vážnějších rizikových faktorů, se kterým musíme počítat, ale museli jsme s tím počítat vlastně po celou dobu existence Běloruska. Takže asi politologové na to budou mít odbornější komentáře, já nejsem politoložka, ale můj takový soukromý subjektivní názor na situaci je, že Putin má zájem o slabého Lukašenko, respektive o to, aby na jeho místě byl někdo, kdo bude podporovat pro ruské názory a jak se stotožňovat se s proruskými názory. To znamená, že směřovat k jakési bližší integraci s Ruskem. Použila jsem slovo integrace, protože takto se to oficiálně jmenuje, pokud se podíváme do smluv, které byly podepsány.
Ale zatím se Aleksandr Lukašenko bránil nějakému svazovému sepětí. Tak teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ale je možné z něčeho takového utéct při té velké ekonomické závislosti Běloruska na Rusku, také tam samozřejmě v té běloruské společnosti panuje docela silný proruský sentiment, živí ho ruská propaganda poměrně úspěšně, jestli se z něčeho takového teď utéct?
Já bych možná to uvedla na pravou míru, ten svaz už existuje, svaz Ruska a Běloruska už existuje, my se bavíme o integraci a o jejím prohlubování.
Tedy ještě
a tomu slouží
do Ruské federace.
Slouží vlastně ty jednotlivé takzvané cestovní mapy o integraci a my doteď nevíme, co bylo obsahem těch posledních jednání a těch posledních cestovních map. Proto zase těžko to můžu komentovat, ale nejsem naivní, abych popírala jakousi ekonomickou závislost Běloruska na Rusku. Ta existuje a ta asi delší dobu bude. Bez ohledu na možné investice a možný bez ohledu na to, kdo bude prezident. A já si myslím, že ta pozice, kterou zvolila Svetlana Cichanouská, co se týká Ruska, je správná, protože vlastně počítá s tím, že to může být hrozba, ale zároveň je poměrně realistická v tom, že nemůžeme se tvářit, že tento soused není. Prostě je a zůstane vedle nás a musíme se s ním naučit jednat a domlouvat se. Co se týká ruské propagandy, tak poměrně velká změna nastala, kdy došlo k vlastně k propuštění běloruských novinářů ze státní televize a z dalších médií. Mám na mysli novináře, novinářky, kteří, jak se vyslovili, nesouhlas s násilím, k němuž dochází v Bělorusku. Ano. A na jejich místa byly dosazení ruští novináři. Samozřejmě to má obrovský vliv. Ale na druhou stranu ty rozdíly vlastně v té předchozí běloruské státní propagandě a v aktuální ruské propagandě, která se jaksi šíří na území Běloruska, jsou cítit a Bělorusové to jednoduše poznají a proto nevnímají to vážně. Zase jsem použila množné číslo,
tak, protože vycházím, by mě zajímalo...
vycházím z té své jakési bubliny komunikační.
Ale jestli je možné říct, že by většině Bělorusů nějak víc vadilo, kdyby mělo s Ruskem její země silnější vztahy?
Já si myslím, že jakési vztahy, kde,
nebo vazby.
Vazby, kde se bude respektovat nezávislost Běloruska a Bělorusko bude vnímáno jako partner, nikoliv jako autonomie Ruska, bychom mohli jaksi vítat, protože ty ekonomiky jsou propojeny. A lze jaksi realizovat jednotlivé projekty, ale bohužel momentálně se spíš jedná o právě závislost jednoho subjektu na druhém subjektu a nezapomínejme na to, že Rusko nám dodává plyn a ropu a tak dál. A tam vlastně poměrně často dochází k jakémusi vydírání. Rozumím. A k různým takovým politickým hrám, co se týká cen a tak dál. Není Rozumím. To férové obchodní jednání.
Říká zakladatelka běloruské iniciativy BLRČR, soudní tlumočnice, taky překladatelka Kristýna Šijanok. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.